هو يجلل بفرع هذا الهاتف أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. إمارات 89. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد خمرة ونبي صلى الله عليه وسلم menemukan tamar sebutir kurma, kurma yang sudah matang, bukan mentok ya. Victoria di jalan, jalan di sini menggantikan mewakili lapangan masjid. Maksudnya tempat umum. Tentu tidak diketahui kurma ini milik siapa. Pohon. Lalu beliau bersabda, "Laula anni akhafu an takuna min as-saraqah." Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini termasuk kurma saraqah. Sedekah ada dua, sedekah yang wajib yaitu zakat dan sedekah yang tidak wajib. Sedekah yang wajib yaitu zakat ada batasannya, ada aturannya, ada waktunya. Adapun sedekah yang tidak wajib tidak ada batasnya, tidak ada waktunya, tidak ada nisabnya, tidak ada haulnya. Dua-duanya tidak boleh diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Sedekah yang wajib haram bagi beliau, sedekah yang tidak wajib juga haram bagi beliau. Sungguh, seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini adalah kurma sedekah, la akal fuha. Niscaya akan aku makan kurma ini. Ya, berarti kurma sedekah, kurma zakat, harta zakat, harta sedekah haram bagi beliau. Apa yang boleh bagi beliau? Hadiah. Hadiah. Ini untuk memuliakan beliau. Beliau tidak boleh memakan harta sedekah dan zakat. Sedekah wajib dan sedekah tidak wajib, tapi beliau boleh memakan, mengambil dari hadiah. Hadiah itu sifatnya memuliakan kan, menghadiahkan makanan kepada Nabi. Seperti kita menghadiahkan makanan kepada tetangga kita, kita gak bilang sedekah, tidak tepat itu sedekah. Ada fakir miskin gak bisa makan, nah itu sedekah. Tapi kita hadiahkan makanan yang enak kepada mertua, kita berikan pakaian yang bagus buat sahabat kita, guru kita, nah, itu bukan sedekah. Itu hadiah. Itu halal bagi Nabi. Adapun sedekah haram bagi beliau. Baik yang wajib atau yang tatawu. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasalam tidak berani memakan kurma tersebut karena khawatir. Padahal sekali lagi, sebagaimana yang kita bahas kemarin, belum tentu kurma itu kurma zakat. Mungkin saja kurma itu kurma bukan zakat, milik seseorang terjatuh. Tetapi karena beliau ingin wara, menjaga diri dari syubhat, maka beliau tidak mengambilnya. Padahal sekali lagi, belum tentu kurma itu kurma zakat. Bagaimana yang dibahas oleh beliau kemarin, orang yang terjatuh ke dalam syubhat terjatuh ke dalam hal yang haram. Maka jika kita berkeadaan seperti Nabi seperti ini, seperti kemarin di hadapan kita ada daging, kita syak, kita tidak bisa memilih ini daging sapi atau daging babi. Kita tidak bisa menentukan, ragu betul-betul syak, maka wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Mana dalil ini? Nabi meninggalkan ini. Padahal sekali lagi belum tentu kurma ini kurma gagal. Ini dibawakan oleh beliau tepat sekali di bab wara dan meninggalkan syubhat. Ya, maka tidak sembarangan ulama itu membuat bab. Dengan paksanya membuat bab menunjukkan ketinggian ilmunya. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan bab-bab, judul-judul hanya dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan tentang kedalaman ilmu beliau. Nah, kemudian yang juga kemarin dibahas oleh beliau, harta yang tidak ketahuan itu milik siapa di tempat umum boleh diambil, boleh dimakan, boleh dimanfaatkan. Ya, dalam jumlah yang sedikit. Adapun dalam jumlah yang banyak, kata Nabi, jaga ikatannya, kenali wadahnya. Kalau zaman dulu ya, zaman sekarang jumlah yang banyak ya dijaga. Misalnya puluhan juta, ratusan juta dijaga. Atau kita tahu bahwa itu milik si bulan, maka wajib dikembalikan. Kemudian umumkan selama satu tahun. Jika satu tahun tidak ada yang datang mengakui, maka jika ditambah satu tahun lagi lebih baik, berarti dua tahun. Jika dua tahun belum ada yang datang mengambilnya, maka boleh dimanfaatkan. Bukan boleh dimiliki, boleh dimanfaatkan. Misalnya buat bangun rumah, atau haji, atau mobil. Nanti sewaktu-waktu yang punya datang mengambil, wajib diganti. Wajib diganti. Karena bukan untuk dimiliki, tapi untuk dimanfaatkan. Ya. Ada pendapat yang lemah dari Imam Malik, dilemahkan oleh para imam, ini bisa ditamlik, dimiliki. Tapi pendapat yang rajih tidak. Sekedar dimanfaatkan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Fi kull hadis min khasa'isin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi tahrimu qubulis sadaqati alwajibati walmandubati. Di antara khususan nabi, keistimewaan nabi dan keluarga beliau ahlul bait adalah haram menerima sedekah yang wajib dan sedekah yang tidak wajib. Dua-duanya haram. Ini salah satu, bukan satu-satunya ya. Banyak sekali kekhususan beliau, keistimewaan beliau yang tidak boleh kita ikuti. Seperti berpuasa witr, puasa nyambung sampai besoknya, ya, beristri lebih dari empat, kemudian meletakkan pelepah kurma basah di atas kuburan dengan harapan mayat yang di bawah kubur diperingan siksanya. Ini khususiah-khususiah Nabi, kehususan-kehususan Nabi yang tentu tidak boleh kita ikuti. Termasuk para imam mengatakan mengakikahkan diri beliau ketika sudah menjadi Nabi. Ada riwayat beliau mengakikahkan diri beliau ketika sudah dewasa menjadi nabi. Ini pun kehususan beliau. Kenapa dikatakan kehususan beliau? Karena para sahabat tidak ada yang mengikuti. Kalau ini sunnah, tentu para sahabat berbondong-bondong melakukan. Manusia yang paling bersemangat mengikuti sunnah Nabi adalah para sahabat. Ketika para sahabat tidak ada yang melakukan, maka itu bukan sunnah. Itu khususnya Nabi SAW. Maka pendapat yang mengatakan orang yang sudah dewasa, orang yang sudah atau sudah melewati 7 hari baru akikah mengambil dalil dari ini, kurang tepat. Karena apa? Tadi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an tidak ada yang mengakikahkan diri mereka ketika sudah dewasa mengikuti Nabi, tidak. Dan akikah pendapat yang rajih tidak wajib, karena Rasulullah SAW tidak mengakikahkan Ibrahim, putra beliau yang meninggal pada umur beberapa bulan, yang 18 atau 19 bulan, bahkan tidak disolatkan. Ya, keluar hukum dari sini bahwa anak-anak, bayi belum balik boleh disolati, boleh tidak. Bagaimana orang yang meninggal di medan perang boleh disolati, boleh tidak? Ya, bukan tidak boleh disolati, bukan boleh disolati, boleh tidak. Yang kedua, jawazul intifai bima yajibuhu al-insanu fi tariq min al-asya'i al-hakirati allati yu'radu an-nasu 'anha ghaliban. Bolehnya mengambil manfaat, bolehnya memanfaatkan barang yang sedikit, uang yang tidak seberapa, 5.000, 10.000 yang ada di jalan, di tempat umum. Kata saya tadi, jalan sebagai contoh mewakili seperti lapangan, masjid, ya, tempat-tempat umum yang memang bukan milik seseorang. Boleh dimanfaatkan daripada mubazir. Ya. Yang ketiga, al-hattu ala iltiqati ta'ami min at-tariq wa aslihi in kana salihan. Anjuran untuk mengambil makanan, memakan makanan yang terjatuh di jalan. Ya, itu kan kurma terjatuh di jalanan daripada mubazir, maka dimakan. Ya, in kana salihan, jika makanan itu masih layak dimakan, masih salih, masih bagus. Kalau sudah terinjak, sudah busuk, ya tentu tidak, masih bagus. Ya, apa bulu kuput misalnya terjatuh kan, kotor-kotor dikit ya dibuang, kotornya dibuang. Nah, ini mengikuti sunnah Nabi, lihat Nabi. Ya, apakah Nabi kelaparan? Enggak. Ini sunnah daripada mubazir. Wa adami tarkihi lisyaitan. Nah, ini lebih alasan lagi. Jangan biarkan dimakan setan. Ya, daripada buat setan, mendingan buat kita. Ini hukum bahwa, ini pelajaran bahwa tidak boleh kita berbaik hati kepada setan. Ya, ya, setan itu kan jin, makhluk Allah juga, sekali-sekali apalah kasih makan kasihan. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Para dukun, para normal itu manusia yang paling baik sama setan. Ya. Apa maunya setan? Mau kopi pahit, mau samsu sebatang, mau ayam putih, apa saja di persiapkan, itu dukun, kahin, arraf. Adapun Rasul dan para sahabat tidak mau memberikan manfaat kepada setan, karena setan itu musuh. Fattakhidhuhu aduwan, jadikan, posisikan bahwa setan itu sebagai musuh. Ya, maka apa-apa harus membuat setan itu lapar, membuat setan itu sakit, membuat setan itu mati, binasa, dan seterusnya. Ini sunnah-sunnah Nabi. dari mulai menggerakkan jari kita, menyakitkan setan, daripada setan dipukul dengan besi, kemudian berta'awudz, kemudian membaca bismillah, jangan mengucapkan celaka setan, sialan dan seterusnya, ini setan bisa membesar, bisa besar rumah, tapi bacalah bismillah, ta'awudz, maka setan mengecil, mengecil, sampai terkecil lalat dan seterusnya. Ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, setan itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ya, berbeda dengan mengikuti para dukun. Setan semakin besar, semakin besar. Ya. Yang terakhir, man istabaha 'alaihi hukmu syai'in fal wajibu fi haqqihi tarkuhu wa isti'adu 'anhu. Barang siapa yang masih syubhat, ragu terhadap hukum, maka wajib bagi dia meninggalkannya, menjauhi. Kan ragu. Kurma ini halal apa haram, kan ragu. Jauhi. Jauhi. Ini sebetulnya seperti ini boleh apa tidak ya? Saya enggak tahu. Jauhi. Jauhi. Nanti ada pembahasan setelah ini. Kadang hati kita bisa menjawab. Kadang hati kita bisa menjawab bahwa ini harus ditinggalkan. Ya, nanti akan dibahas oleh ini. Dan tentu ini bukan semua masalah. Ini bukan semua masalah, masalah fikih, masalah akidah. Hati kita tidak mungkin bisa menjawab. Ini masalah-masalah keseharian. Ya, nanti akan dibahas di hadis berikutnya. Ya. Nah, di sini poin terakhir ini menyuruh kepada kita untuk segera meninggalkan sesuatu yang belum jelas itu halal haramnya. Kalau jelas haramnya enggak ada masalah, jelas halalnya enggak ada masalah. Ini enggak jelas, ini halal apa haram, ini haram apa halal, tinggal. Ya, kita lanjutkan 590. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق. Kebaikan itu adalah albir, itu akhlak yang baik. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Albir ini meliputi sedekah, jujur, amanah, menolong orang dan seterusnya, memberikan manfaat pada orang, ini al-bir. Yes, tidak termasuk di sini subuh dua rakaat, tawaf 7 kali tidak termasuk, karena itu tidak bisa diketahui oleh hati. Wal ismu ma haka fi nafsik. Sedangkan dosa, dosa yang dimaksud di sini lawan kata al-bir, itu apa yang meragukan pada dirimu, apa yang membuat dirimu ragu, gelisah, bunda. Yes. Habis nuker sandalnya dengan sandal orang yang lebih bagus, ada sesuatu dalam hati. Kok begini, saya habis sholat, kenapa saya pakai sandal orang? Nah, ada sesuatu dalam hatinya, itu dosa. Yes. Kan umumnya seperti itu, umumnya. Oleh karena itu, nah ini, wa karisa ayyatali 'alaihin nas, dan engkau tidak mau itu diketahui orang. Orang lain tahu, engkau enggak mau. Ya. Yes. Sendalnya bagus nih, perasaan tadi berangkat ke masjid enggak bagus begini. Oh ya, tadi ada yang ngasih. Nah, dia enggak mau jujur. Ya, itu sandal orang tadi saya pakai. Nah, dia enggak mau jujur. Dia enggak suka itu diketahui. Dia enggak suka, dia enggak tentram ada orang lain mengetahuinya. Ya. Ah, umumnya seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya. Hati kita bisa menjawab. Ya. Kita enggak ngapa-ngapain, enggak megang, enggak apa, tapi semobil dengan istri orang misalnya, berdua, enggak ngapa-ngapain. Ya. Nah, kemudian papasan nama orang, ya, sama teman, ya, atau ditanya dan seterusnya, pasti kita nggak enak, ya, kita nggak tahu, kita nggak mau ada orang lain tahu, ya, karena kita tahu itu nggak baik, nggak ada yang ngajarin, nggak ada, taruhlah dia nggak ngaji, tahu dia, Allah berikan itu di hati kita, ini nggak baik. Apalagi zina, minum khamr, berjudi, memperkosa, korupsi, udah tahu semua. Ah, ini al-ithm. Kalau yang tadi al-bir. Orang tahu enggak apa-apa. Kadang-kadang ingin orang lain tahu. Kita nolong orang, kita membantu orang, kita senang orang lain tahu. Ya, karena itu al-bir. Walaupun nanti jatuhnya bisa riya, itu pembahasan lain. Ini yang al-ism, kita tidak mau kalau ada orang lain tahu malu kita. Ya, dan hak pakai kaf ya, bukan kof, hak ragu menggelisahkan di diri kita. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam. Fikul hadis الحث على حسن الخلق لمنزلته العظيمة في الإسلام وأنه ينجي من الإثم والمعصية. Anjuran untuk berakhlak baik, karena akhlak baik ini kedudukannya besar, kedudukannya tinggi di dalam Islam. Kan sering kita bahas akhlak yang baik bisa mengalahkan seorang yang akhlaknya baik, bisa mengalahkan, bisa mengejar orang yang ahli sholat sunat, puasa sunat. Ya, dia sholat sunat semua dikerjakan, dia tahajud, dia witir, dia qobliyah, ba'diyah, dia duha, dia puasa Senin, Kamis dan seterusnya. Tapi akhlaknya kurang baik. Kadang suka nyakitin orang, bakhil, kurang amanah. Nah, sementara yang satu sholat wajib saja, misalnya puasa Ramadan saja, tetapi jujur, amanah, suka membantu, akhlaknya baik. Ini bisa mengejar. Innal mu'mina bi husni khuluqihi la yudriku darajata sa'il qa'il. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik bisa mengejar ketertinggalan dari bisa menyalip orang yang ahli puasa sunat, ahli sholat sunat. Ya, akhlak tinggi di dalam Islam. Dan akhlak yang tinggi ini bisa menyelamatkan seseorang dari dosa dan maksiat. Ada kalanya orang itu berdosa, berbuat maksiat karena akhlaknya kurang. Ada kalanya seseorang tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat karena bagus akhlaknya. Ya, malu. Orang lain gak malu mengambil, dia malu mengambil, akhirnya gak jadi berbuat dosa. Yang mengambil jadi berbuat dosa, ya. Padahal yang menyebabkan dia gak mau ngambil, malu. Malu saja, ya. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang menasihati saudaranya, adiknya yang sangat pemalu, Nabi katakan, biarkan, biarkan dia kok malu. Udah biarkan saja, jangan dilarang. Karena di dalam rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Yes. Lil ismi alamata. Dosa itu ada dua alamat, dua tanda. Yes. Dosa itu ada dua tanda. Yang pertama, ayyataraddada fin nafsi wa yataharrak. Meragukan dirinya, gelisah, tidak tentram, tidak aman. Ya. Orang berbuat dosa seperti itu. Ini umumnya manusia, ya. Fitrah manusia. Bukan manusia yang sudah mati hatinya, memang sudah biasa bohong, sudah biasa menipu, ya biasa saja. Ini keluar dari pembahasan tentunya. Ini fitrah manusia secara umum. Ya, ketika berbuat salah, ada sesuatu di hati. Dia merasa tentram berbuat maksiat, bahkan habis membunuh orang ketawa-ketawa, ada sesuatu. Ada sesuatu pada dirinya, mungkin enggak waras atau mungkin karena sudah bertahun-tahun seperti ini. Ini kan yang dibahas orang yang biasa yang kemudian berbuat maksiat. Pasti ada kegelisahan, ketidaknyamanan. Wa ayyakraha itla'an nasi 'alaihi. Dan yang kedua, dia tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Tidak suka. Itu ciri dosa. Sekali lagi, dosa yang sifatnya syahwat. Yes. Bukan dosa yang sifatnya syubhat, tidak tentu. Yes. Ente malu enggak tahlilan, tahuin orang? Yes. Enggak malu, berarti boleh tahlilan. Tidak tentu. Ente malu enggak muludan? Enggak malu, berarti bagus itu muludan. Enggak bisa. Ini syubhat. Yang dibahas di sini syahwat. Kebaikan dan keburukan yang seluruh manusia tahu. Seluruh manusia tahu bisa membedakan antara jujur dengan bohong, antara amanat dengan khianat, antara sedekah dengan bakhil. Semua orang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yes. Bukan tahlilan, muludan, soli, manasiban, tujuh bulanan, sholat, puasa, bukan. Li'annahu auratun yahrabu dzulhaya'i min kashfiha. Karena ini aurat, dosa itu aurat. Seseorang tentu berusaha menutupi aurat dia. Hanya orang gila yang ingin menampakkan aurat dia. Orang waras ingin menutup aurat dia. Ya, dosa itu aurat. Maka tidak mau ada orang lain tahu. Yes. Seseorang yang pemalu tidak mau auratnya dilihat. Wa fil hadisi dalilun ala anna lin nafsi syururan min asril fitrati bima tuhmalu wa tudamu alaih. Di dalam hadis di atas merupakan dalil bahwa jiwa seorang manusia itu bisa tahu fitrah manusia itu mana yang terpuji, mana yang tercela, bisa tahu. Allah berikan ilmu itu, Allah berikan ilham itu, Allah berikan fitrah itu kepada manusia. Hatta orang kafir, orang kafir yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya, tidak mengenal Al-Quran, ajaran Islam, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk dalam masalah itu. Fahiya qadiratun ala tamyizil ismi minal bir. Sehingga seseorang mampu membedakan mana yang ism, mana yang albir, mana kebaikan, mana dosa. Orang tahu. Lianna allaha fatara ibadahu ala ma'rifatil haq. Karena Allah menciptakan hambanya secara fitrah tahu al-haq. Al-haq yang dimaksud di sini al-bir tadi. Bukan al-haq subuh 2 rakaat, lempar jumrah berapa kali, bukan itu. Wasukunu ilaihi wa qubulu. Tentram menerima. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang non-muslim, ketika melihat seorang muslim, tokoh muslim berbicara tentang akhlak, berbicara tentang hati, berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang amanah, tidak korupsi dan seterusnya, senang, manggut-manggut. Ya. Karena memang sama, fitrahnya sama kan. Nah, coba kalau seorang muslim membahas tentang akidah, tentang tauhid, pasti mereka ya, sebelum mendengarkannya sombong orang Islam, merasa benar sendiri. Kan begitu, kalau bahas akidah, kalau bahas tauhid, kan begitu. Maka lihat, tidak ada para nabi dan rasul kecuali punya musuh. Coba kalau yang dibahas para nabi dan rasul, ayo jujur, ayo amanah. Ya, Nabi Musa mengajak Fir'aun hanya untuk jujur, hanya untuk amanah, hanya untuk sedekah, tidak akan ditentang. Begitu juga Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak akan ditentang oleh Abu Jahal Abu Lahab. Kalau dakwah beliau hanya ayu jujur, amanah, ini itu. Beliau ditentang habis-habisan oleh Abu Jahal Abu Lahab karena apa? Tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Itu la ta'uzzahu bermana batil dan seterusnya. Ait. Ini dakwah para nabi dan rasul, dakwah terbesar, dakwah tauhid. Ya, akhlak setelah itu. Tidak ada gunanya akhlak tanpa tauhid. Ya, kita lanjutkan 561. Wa an Wabithah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال dari Wabithah bin Ma'bad radhiyallahu anhu dia berkata aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasul bertanya jika tas'alu 'anil bir Rasul bertanya kepadaku pada Wabithah apakah engkau datang kemari untuk bertanya tentang al-bir? Berarti beliau tahu, diberitahu oleh Allah. Ya, beliau diberitahu oleh Allah. Apa yang akan ditanyakan oleh Wabithah ini, Nabi sudah tahu. Ya, siapa yang memberitahu Allah Rabbul Alamin? Bukan beliau mengetahui hal yang baik, bukan. Qultu na'am. Ya. Ya, aku datang kemari ya Rasul untuk bertanya tentang al-bir. Kebaikan itu al-bir itu apa? Seperti apa? Batasannya dan seterusnya. Nabi menjawab, "Istafti qalbak." Mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi kalau engkau ingin tahu mana yang salah, mana yang benar, mintanya tanya kepada hatimu. Tanyakan kepada hatimu. Seperti tadi. Ini benar apa salah? Maksud saya semobil berdua dengan istri orang. Tanya kepada hatimu. Hatimu akan menjawab dengan jujur. Ini enggak benar. Ya. Hal-hal seperti itu sekali lagi. Jangan nanya kepada hati ketika urusan syubhat, urusan ibadah, urusan tauhid. Ya. Sebetulnya Allah itu di arsy apa di mana-mana. Gimana? Saya tunggu jawaban dari hati saya. Enggak muncul-muncul jawabannya. Ya. Hati kita kosong dari itu. Karena hati kita tidak diberi ilmu oleh Allah. Allah itu ada di mana? Di arsy apa ada di mana-mana? Hati kita tidak tahu. Kita tahu dari Al-Quran, dari Sunnah. Hal-hal seperti tadi. Pergaulan, uang ini mestinya saya terima apa saya tolak. Mestinya dia itu saya terima apa saya tolak sebagai karyawan saya. Mestinya dia saya pecat atau tidak dan seterusnya. Ini bisa tanya kepada hati kita. Dalam masalah hak dan batin ya. Dalam masalah baik dan buruk. Bukan dalam masalah benar dan salah. Artinya pantas dan tidaknya seseorang dipecat atau tidak. Yes. Al-birru ma itma'annat ilaihi an-nafs. Al-bir kebaikan itu adalah apa yang menenangkan jiwa. Wa itma'anna ilaihi al-qalb, menenteramkan hati. Aman hatinya jiwanya, ini al-bir. Kan beda kita jalan dengan boncengan dengan adik kita, dengan boncengan dengan teman kita tentu perasaan beda. Ya. Boncengan dengan istri kita, boncengan dengan yang bukan itu tentu beda rasanya. Ah ini maksud beliau. Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hati. Wal ismu ma haka fin nafsi wa tarajjada fis sadr. Sedangkan dosa adalah apa yang meragukan dalam dirimu yang terjut di dalam dada. Tidak tentram di dada. Ada kegelisahan, ada ketidaknyamanan. Wa in afsakan nasu fa afsauka. Walaupun orang-orang berfatwa, para ulama berfatwa, orang-orang berfatwa, ulama tanda kutip ini, orang
orang tokoh berfatwa ini boleh, enggak apa-apa, tetap saja kaji kita. Kalau itu memang sesuatu yang al-ithab, hati kita bisa tahu. Ya, hadis ini dikatakan hasan oleh Imam An-Nawawi, tapi Syaikh Salim bin Eid Al-Jilani mengatakan hadis ini dhaif. Ya, mana letak kedhaifannya diterangkan oleh beliau. Antum bisa baca sendiri dan kita punya baca. Tetapi beliau membawakan syawahid, membawakan mutaba'ah, membawakan hadis lain yang semakna, sehingga hadis ini menjadi sahih li ghairi. Sahih karena ada riwayat lain. Sahih dibantu oleh hadis lain, didukung oleh hadis lain, maka menjadi sahih. Yes. Oleh karena itu beliau membawakan fawaidnya. Yes. Setelah beliau membahas agak panjang tentang ilat-ilat, alasan-alasan, penyakit-penyakit yang menyebabkan hadis ini tidak sehat, tidak sahih. Yes, karena ada illatul hadis. Ini ilmu yang sangat pelik yang hanya dimiliki oleh para ulama ahli hadis. Kita tidak tahu apa-apa tentang hal ini, tentu kita tidak boleh mencampuri kecuali bagi yang tahu, bagi yang berilmu. Yes, para masyayikh, murid-murid Syalbani di hadapan para asatidz di Indonesia yang tidak pernah berbicara tentang rawi, tidak pernah berbicara tentang sanad, karena memang bukan tempatnya. Ilmu itu jangan mubazir. Ya. Oleh karena itu Asy'bah bin Hajjaj di hadapan orang-orang awam misalnya seperti ini membahas rawi. Ya, si fulan begini rawinya begini. Datang Al-A'mas dan dimarahi. Ya. Kenapa engkau berikan sesuatu yang besar pada orang-orang kecil? Ya, jangan kalungkan mutiara di leher babi. Ini ucapan dari beliau. Kemudian Syu'bah mengajukan ilatnya, saya untuk murojaah saja. Ya, biar saya enggak lupa. Ya. Tetap disalahkan oleh Al-Imam Ahmad. Karena memang ada tempatnya. Pembahasan-pembahasan tentang ruwatul hadis, pembahasan-pembahasan tentang sanad ada tempatnya. Yes. Kecuali para tulab mengejar Imam Bukhari ketika mengiringkan jenazah, mengantar jenazah itu dikejar oleh murid-muridnya, oleh para tulab. Ya, sambil berjalan, sambil ditanya, rawi ini bagaimana, sanad ini bersambung apa tidak? Dijawab oleh beliau seolah-olah beliau sedang membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya siapa yang tidak hafal? Ya, anak kecil kan hafal itu. Nah, Bukhari seperti ini. Begitu ringannya, begitu entengnya menjawab pertanyaan para tulab tentang ruwatul hadis, tentang sanad hadis. Ya, luar kepala. Inilah para a'immah. Karena apa? Di hadapan para murid. Ada lagi seorang imam ahlul hadis keluar dari masjid salat isya, diikuti oleh para tulab. Memang tulab semua, orang awam enggak ada. Ya. Lalu berdiri di depan masjid, Rupanya tentang kamu di Beladeni. Karena yang bertanya memang para tulab, calon para ulama. Ditanya, dijawab terus sampai waktu tahu. Ya, sambil berdiri. Inilah kehebatan para a'immah. Ya, Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Fisiknya, kesabarannya, ilmunya. Enggak ada apa-apanya. Ya, enggak ada apa-apanya. Perjuangan merasa besar. Ya. Baru tahu 1-2 hadis, 1-2 ayat berfatwa. ya, duduk di majlis para ulama. Agar apa? Agar kecil kita. Semakin kita banyak duduk di majlis para ulama, semakin kecil kita. Yang enggak pernah duduk di ulama, para ulama baca sendiri, enggak merasa kecil. Ya, ini untungnya kita duduk di majlis-majlis ini. Agar apa? Agar kita tidak membesarkan diri kita. Ya. Ya, fikul hadis min mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ikbar as-sa'il bima yuridu su'al anhu qabla an yas'al wa hadha min al-ghaib alladhi akhla'ahu Allah alayhi. Di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberitahukan kepada orang yang bertanya, dia mau nanya apa. Tadi kan si Wabithah belum bilang apa. Nabi langsung mengatakan, engkau akan bertanya tentang Al-Bir. Dijawab, iya. Tahu dari mana? Ya, tentu dari Allah Rabbul Alam. Wahada minal ghaib alladhi atla'ahu Allahu alaih. Ini termasuk hal-hal yang gaib yang Allah beritahukan kepada beliau. Dan ini kecil dibanding dengan yang lain. Nabi mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, seperti apa? Nabi mengetahui jawaban orang Yahudi tentang Jibril, ya, Umar berdialog dengan orang Yahudi tentang Jibril, ya, bahwa Jibril musuh kami orang-orang Yahudi. Rasul tidak tahu. Ya. Begitu Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sudah tahu. Nabi mendapatkan ayat dari Allah memberitahukan tentang orang-orang Yahudi yang memusuhi Jibril. Ya. Umar mengatakan, aku keduluan dengan wahyu. Umar mau datang kepada Nabi, mau melaporkan dialog dia dengan orang-orang Yahudi. Sudah keduluan. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi sekali lagi, jangan salah paham bahwa Nabi tidak mengetahui hal yang wahyu. Nabi tidak mempunyai ilmu wahyu. Yang mempunyai ilmu gaib hanya Allah. Sebab kalau dikatakan Nabi mempunyai ilmu gaib, maka seluruh pertanyaan gaib akan dijawab oleh beliau. Kenyataan tidak. Ya, kenyataan tidak. Ya Rasul, apa yang akan terjadi nanti sore? Beliau tidak jawab. Ya Rasul, apa yang akan terjadi besok pagi? Beliau tidak jawab. Beliau hanya tahu apa yang diberitahu oleh Allah, tidak keseluruhan. Maka mengatakan bahwa Nabi mempunyai ilmu gaib, keliru, salah, batil. Nah, Nabi saja tidak mempunyai ilmu gaib, apalagi manusia biasa. Apalagi si A, si B, si C. Lebih tidak punya lagi. Ya. Maka orang yang mengatakan, mendakwahkan mempunyai ilmu gaib, batil, kadzdzab, dusta. الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير بل يعرف الحق بالنور الذي عليه فيقبله قلبه وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه. Hak dan batil tidak akan bercampur pada diri seorang mukmin yang basir, yang mempunyai basirah, yang mempunyai pandangan. Artinya seorang mukmin bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Tidak akan apa? Tercampur. Yang benar yang mana, yang salah yang mana, ini yang pantas yang mana, yang tidak pantas yang mana, dia enggak tahu, enggak mungkin. Tahu insyaallah taala dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia. Dia mengetahui dengan cahayanya, dia mengetahui dengan cahaya ilmu, ya. Lalu hatinya menerima kebenaran itu dan menolak kebatilan, mengingkari itu. Kalau toh seseorang itu akhirnya melakukan itu bukan karena hatinya, tapi karena syahwatnya. Ya, karena itu seperti tadi, dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Dia melakukannya dengan tidak di hadapan manusia. Ya, karena dia paham, dia tahu bahwa ini tidak. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apakah suatu produk makanan yang belum ada label halal dari MUI menjadi syubhat dan lebih baik kita tinggalkan? Saya kira tidak. Belum sampai ke situ. Kecuali di negeri kita ini seluruh yang halal sudah ada labelnya, mungkin kan tidak. Ya. Dan mestinya label itu label haram, bukan label halal. Kan banyakan yang halal apa banyakan yang haram? Tentu banyakan yang halal. Kan capek, banyak benar gitu. Kalau label haram kan sedikit. Ya. Bolehkah memakan hidangan sesaji yang ditaruh di tempat yang dianggap keramat? Ini fatwa dari Syekh bin Baz, boleh. Boleh. Justru yang mengharamkan itu siapa? Oh, sini jangan dimakan, ini buat leluhur kita. Yang mengharamkan siapa? Mereka yang berbuat syirik kan? Nah, orang yang bertauhid tidak mengharamkan seperti itu. Ya. Yang diharamkan adalah binatang yang disembelih karena berhala untuk keselamatan jembatan ini, maka disembelihlah ini. Nah, itu. Adapun makanan, minuman, nasi, ayam dan seterusnya disembelih karena Allah, hanya di situ diletakkan dagingnya saja, tidak. Kecuali yang disembelih betul-betul untuk keselamatan, untuk diberikan kepada untuk yang seperti tadi lah. Apakah boleh menerima hadiah yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan kita? Tips dan komisi. Bagaimana perusahaan kita? Bagaimana atasan kita? Kalau tidak membolehkan, jangan. Karena ketika kita bekerja dari jam 8 sampai jam 4 misalnya, maka dari jam 8 sampai jam 4 itu kita sudah digaji misalnya, maka kita tidak boleh mengambil selain gaji. Nah, kecuali jam 5, jam 6 ya, mungkin. Nah, di waktu-waktu kerja itu maka kita sudah digaji, ya sudah ya. Dan tidak boleh kita menggunakan waktu itu untuk kita. Misalnya kita bekerja di kantor kita jam 8 sampai jam 4, tiba-tiba dari jam 2 sampai jam 3 kita kerja untuk diri kita sendiri, jualan ini, jualan itu. Tentu tidak boleh. Ini bagian sesuatu yang tidak amal. Ya. Nah, kecuali ketika atasan itu membolehkan, misalnya karyawan-karyawan restoran, ya, atau mungkin tukang cukur yang sudah mendapat bagi hasil dari pemilik perusahaan cukur itu, kemudian dia dikasih 5.000, ya, 10.000 oleh yang cukur tadi. Ini umumnya tahu, yang punya perusahaan cukur itu tahu. Dan dibolehkan. Ya. Kalau yang punya itu tidak membolehkan, ya tentu jadi haram. Apakah hukum akikah itu? Tadi sudah kita bahas sedikit ya. Tidak wajib. Anjuran yang sangat, tetapi tidak wajib. Sebab jika wajib, tentu beliau mengakikahi Ibrahim. Jika orang yang biasanya istiqomah namun suatu saat terjatuh ke dalam maksiat, apakah akan menghapus semua pahala amalan yang dia miliki? Tidak. Tergantung maksiatnya. Kalau maksiatnya syirik, iya, seluruh amalnya terhapus. Kalau maksiatnya itu tidak sholat asar dengan sengaja, maka amal hari itu terhapus. Kalau maksiatnya itu mengungkit-ungkit pemberian, kita memberikan sejumlah uang kepada si bulan misalnya, kemudian 3 tahun setelah itu kita bangkit-bangkit pemberian kita itu dengan menyakiti dia, ini hilang pahala. Adapun di luar itu tidak ada. Zina menghapuskan pahala ini, minum khamr menghapuskan pahala ini, berjudi menghapuskan pahala ini, tidak ada. Ya, kecuali yang tadi. karena dulu belum diakikahi, sekarang sudah umur 39 tahun, apakah anak perlu akikah atau tidak? Saya kira sudah dibahas tadi, tidak perlu. Pendapat yang biroji tidak perlu. Karena apa? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat yang masuk Islam sudah dewasa, tahu hukum tentang akikah sudah dewasa, sudah tua. Tidak ada riwayat mereka mengakikahi diri mereka. Yang diakikahi bapak-bapak anak-anaknya, bukan mereka, anak cucu ya. Bapak saya sudah 79 tahun dalam keadaan sakit. Bolehkah salatnya dijamak dan dikosor? Dijamak boleh, dikosor tidak boleh. Karena kosor khusus yang safar. Ketika ini tidak safar, maka tidak boleh kosor. Jamak boleh. Karena jamak boleh dilakukan ketika ada masyaqqah, ketika ada kesulitan. Kesulitan apa saja? Mungkin kebanjiran, mungkin kebakaran, mungkin macet, mungkin sakit, apapun yang sifatnya masyaqqah. Safar atau tidak safar? Safar tidak ada masyaqqah, tidak boleh. Safar tidak ada masyaqqah, tidak boleh. Misalnya kita safar ke Madinah, kita enggak ngapa-ngapain, makan tidur di penginapan, maka tidak menjamak salat. Ya, begitu juga di Masjidil Haram. Bagaimana hukum menjual makanan atau nasi secara rutin kepada orang-orang yang bekerja di bank ribawi? Kalau kita jualan, yang datang itu karyawan bank dan ada yang lain, enggak masalah. Tapi sengaja kita masuk area situ, di situ ada apa, kios-kios makanan, kita tentu tidak boleh. Atau sengaja catering buat bank, nah, ini juga tidak boleh. Adapun kita buka warung, yang datang siapa saja termasuk karyawan bank, enggak masalah. Tidak secara langsung. Sebab kalau ini haram tentu berat sekali. Ya, sekian. Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah apabila hukum-hukum Allah sebagian tidak ditegakkan, seperti kiton, rajam, dan seterusnya? Penguasa tentunya. Penguasa pemerintah, bukan rakyat. Bukan rakyat, penguasa. Karena yang bisa menegakkan hukum-hukum tadi adalah penguasa. Ya, jika tidak diamalkan, maka penguasa yang berdosa. Ya. Apabila menemukan uang dalam jumlah besar dalam waktu yang sudah ditunjukkan belum ada yang mengakuinya, kemudian uang tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pada akhirnya habis, secara tiba-tiba ada seseorang yang mengakuinya, apakah wajib mengganti uang? Pendapat yang rajih, iya. Iya, karena memang bukan uang kita. Kita hanya memanfaatkan daripada mubazir. Ya. Maka ya wajib. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, insyaallah kita siap untuk mengganti. Ya, atau mungkin mohon kerelaannya. Sudah habis buat saya makan sehari-hari. Gimana ini? Ya, kalau diikhlaskan selesai. Kalau tidak diikhlaskan maka harus diganti daripada nanti pahala kita habis diambil oleh dia nanti di Allahu a'lam. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.